sing away.
Kitaabni afaan Oromoo bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhu Askaalee Tarfaan barreeffame sanbata darbe kana eebbifame. Kitaabichi barreeffamoota afaan Oromoo jaarraa 16ffaarraa eegalee jiran irratti akka xiyyeeffatee jiru barreessituun kitaabicha dubbatu. Ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kitaabni kun gaaffii bu'uurri barreeffama afaan Oromoo maali jedhuuf deebii kennaa jedhu Sahaa Ilaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jalqabbii barreeffama afaan Oromoo irratti yaada garaa garaatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota an barsiisuuf jedhan adda Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ta'aniif deebii barbaachaaf barreeffame jedhan.
Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannootu gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni na kakaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoo ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu afaan Oromoon ture barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali hin gaafatu? Qubeellaatiin yoo barreeffamu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo manni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaa nuti ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jiru. Inni sadarkaa hojii kana akkuma hojjedhu kan na kakaase seenaan afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kan hin jedhatu jechisiisa. Anan akka barsiisuu afaan Oromoo tokkooti. Qubee eenyutu jalqabe inni tokko Hayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Oonis Mootii. Inni kaan immoo Sheek Bakrii Saphaalooti jedha. Sheek Bakrii Saphaaloo qubee baatiin barreessuu jalqabatu osoo hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 bocamuu naannoo Dirajawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa of barruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhumaa 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan adda Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifa ittiin odeeffannoo argatte bifa gurguddoo lamaaniin argatte. Tokko namoota seenaa og barruu afaan Oromoo gamatti barreeffameen muuxannoo dandeettii qaban xiyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko muuqaama biraan affeeruudhaan biraan ga'ee inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'ee jima. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e doyii Oromoo ishee jalqaba. Kitaaba kana akkuma isin bira ga'een gaafa dubbisan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffame yoo nama biratti argame kitaabni yoo argame kitaabni sunis qabamee gubama ture. Seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame illee yemmuu itti hidhame ture jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti banaa hin argatu. Fiixaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuun nan danda'a. Wallaggaa deemeera. Ciroo dhaqeera. Jimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan dhaabaluun jira jedhu yaafataan fidaan jennee dhuunfaa dhumaaniin gara sana deemeen argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru barreessituun kun.
Kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye mootiin fidaanaan jedhan turtii si'a nama sadii booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti argachuu hin dandeenye eessatti argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isaa fidanii garmallaa'ee barree keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur. Biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessa fudhachuu waan danda'uuf barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laabiraarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan si fide kitaabota kana ji'a tokko dubbisee deebisanitti laata gaafan deebi'u immoo ittiin kennaanaan jedhan. Egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisanii xumuruun hin danda'amu. Gaafa gaa waggaa 1331 duraati kan isaan naa kennanii kitaabni kun dulloomaadha. Suura isaa amma danda'an keessa deemu kakaaseen akka kanatti. ittiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoollee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e, akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaaf filatamee illee odeeffannoo naa kennanii bituu na wajjin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaanii kana hojjedhee jechuun barbaada.
Qabiyyee kitaabichaa tarreessaniiru adda Askaaleen.
Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1982 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaanii weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka har'aa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate fi rakkoowwan qubee yommuu fi qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraarraa maal eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqaba irratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutilaayin isaa dabaafatanii rifaansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadaniiti kan barreeffamaa ture. Inni kun garuu osoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal? Barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame osoo hin taane gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kun gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa immoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kun qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kun kitaabota dhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a, sirreeffamuu danda'a, wanti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a? Akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kun kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartootaa ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansan jajjabeessuun hojii isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun daandii saaqaa jedhan.
Kitaabonni afaan Oromootiin baay'een barreeffamanii jiru garuu baay'eensaa kitaabonni afaan Oromoo gabaa keessatti deemuu irratti hanqina guddaa waan qabu namoonni baay'eenis kitaaba bitanii amalli dubbisuu nu bira jiru kun baay'ee gadi bu'aadha. Saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti nama dhufanii jiru namoota jajalqabu deemanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessitoota dubartoota afaan Oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kun kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taate jedhee yaadama. Maaliif qorannootiin waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenye gabaa keessa seenuuf uummata bira kan ga'uu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqa waan ta'eef fakkeenya gaarii taate jedhee yaadama.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba. Dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qaba jedhan. Hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra. Oh,